Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Invitatul nostru în această zi este pastorul Marius Birgean de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Mă bucur că ne putem vedea de această dată iarăși mediați de tehnologie. Mă bucur că ați venit.
Și eu mă bucur că v-am găsit și apreciez, spuneam, inițiativa ta de a găzdui această emisiune cu o temă foarte frumoasă, un titlu foarte, foarte frumos și provocator. Trăirea în lumină. Dumnezeu să ne ajute să trăim în lumină în orice sferă a vieții.
Exact. Astăzi vorbim despre o sferă care a fost foarte prezentă în viețile noastre în ultima perioadă și se pare că încă va mai fi prezentă în următoarea perioadă. Despre alegeri vorbim și deziluzii. Deziluzii care vin după alegeri sau poate așa mai direct spus, vorbim despre supărarea de după vot. Pentru că iată că am trecut de această perioadă, unii sunt supărați că a ieșit cineva sau că n-a ieșit cineva și cred că ar merita să discutăm un pic, pentru că vedem că lupta partidelor politice se răsfrânge și asupra noastră, asupra oamenilor de rând. Îmi amintesc o vreme anilor 90 în care această luptă a fost foarte tensionată, foarte aprigă. Erau familii în care erau 3-4 persoane cu drept de vot și fiecare vota cu alt partid și se certau seară de seară urmărind show-urile televizate. Mi se pare că acum episodul se repetă și iată, am avut alegeri și avem dezamăgiri, avem deziluzii. Cum vedeți dumneavoastră această luptă prin care, iată, am trecut și unii încă mai sunt afectați de asta?
Da, Vale, îmi aduc aminte perfect de anii 90. Aveam 18 ani în 90 când au avut loc primele alegeri libere în România. Și țin minte că în acea perioadă opțiunea politică pe care eu am avut-o împreună cu fratele meu a fost diferită de a părinților mei. N-a fost neapărat un motiv de gâlceavă și tulburare în familie, dar mi-am dat seama de atunci dacă într-o societate democratică diferite generații pot vota în mod diferit. Da, e adevărat aspectul pe care l-ai menționat, că aceste alegeri și rezultatul lor își pun amprenta asupra noastră tuturor și pot afecta chiar și relațiile din familie, pot afecta chiar și relațiile din biserică. E un aspect la care trebuie să medităm serios și să încercăm să avem maturitatea și înțelepciunea necesară să nu lăsăm ca opțiunile politice să devină factor de tulburare și dezbinare la nivel de familie și la nivel de biserică.
Am observat că ați încercat să înțelegeți ambele părți în această vreme și chiar am observat că ați scris un articol legat de tema aceasta în care nu ați încercat nici să susțineți, nici să contrați pe cineva, ci pur și simplu să-i înțelegeți pe cei care au votat diferit. Și chiar mă gândeam, parcă de data aceasta polarizarea a fost au fost opțiuni ale generațiilor. Cei mai tineri parcă au optat într-o direcție, iar cei mai în vârstă în altă direcție. Iar dumneavoastră sunteți undeva între generații, la 40 și ceva de ani, chiar între ele. Poate să fie din cauza vârstei această perspectivă mai detașată?
Da, mulțumesc pentru întrebare. Articolul meu s-a născut în urma unei observații care am făcut-o la nivel strict de Timișoara. Nu pot să spun că neapărat observațiile mele sunt valabile legate de restul țării, dar într-adevăr, așa cum ai spus, am observat la nivel de generații opțiuni diferite. Așa cum ai menționat, dar tinerii au avut, sau unii tineri au avut o altă preferință decât generația părinților. Acum, legat de dorința de înțelegere, cred că e o dorință sau ar trebui să fie o abordare a fiecăruia dintre noi care suntem, să zic așa, trecuți de o anumită vârstă, dorința de a înțelege resorturile interioare și motivațiile celor care gândesc și acționează diferit decât noi. Poate în cazul meu este și structura mea interioară, îmi place să dau, cum spun americanii, beneficiul îndoielii sau la noi prezumția de nevinovăție și să nu sar la judecăți și la concluzii pripite înainte de vreme, să încerc să înțeleg de ce persoana respectivă gândește și acționează altfel, Dar pe de altă parte, cum ai spus tu, da, poate fi și vârsta. Sunt, și tu ești, Vale, acum trebuie să recunosc, suntem între două vârste, în sensul că avem copii mari, avem sau adolescenți. E clar că ei s-au născut într-o altă lume, într-un alt context decât al nostru și gândesc diferit. Și eu cred că rolul nostru, a generațiilor anterioare, da, este să construim poduri. Nu ziduri, poduri de comunicare. Și pentru că, de exemplu, generația copiilor noștri, care sunt acum fie adolescenți, fie tineri adulți, ei n-au avut un context de raportare la ce a fost înainte de 89. Noi, cei care am trăit înainte de 89, știm cum a fost atunci, ne aducem aminte, amintirile sunt încă proaspete, chiar dacă au trecut 30 de ani de atunci, dar avem, să zic așa, un criteriu de raportare și putem să comparăm ce este acum cu ce a fost. Ei nu au. Ei, eu cred că încercarea de a înțelege și de a ne apropia de ei ne pune în postura de a încerca să-i conectăm și să-i legăm de ce a fost, pentru a aprecia ce au. Beneficiile extraordinare a retrăirii în libertate, ce înseamnă democrația, ce înseamnă statul de drept, ce înseamnă o societate în care drepturile omului sunt respectate, drepturile religioase sunt respectate și așa mai departe. Lucruri pe care noi nu le-am avut. Dar cred că dacă abordăm lucrurile abrupt și tranșant și de pe o poziție de judecată, mă, voi nu știți nimic, voi sunteți așa, ne întrerupem, să zic așa, podul de comunicare cu ei și nu reușim să intrăm în dialog cu ei. Și asta mi-aș dori, ca noi, generația anterioară, să încercăm să înțelegem și să nu fim legat de trecut, să nu nici scădem pe panta aceasta nostalgiei. La un moment dat, în cartea Proverbele scrie, nu îți dori, zice, să te întorci la lucru, nu zi, mai înainte era mai bine, așa că nu din înțelepciune vorbești.
Chiar lucrul acesta l-am observat, faptul că nu ați judecat, ci ați avut atitudinea aceea pastorală, ați încercat să înțelegeți și o parte și cealaltă și chiar în ideea aceasta aș vrea să vă întreb ce ați văzut la alegători, dincolo de opțiunea electorală. E clar că unii au avut preocupări diferite sau chiar temeri, poate mai adânci decât cele expuse și văzute.
Cred că ai pus punctul pe ei folosind acest termen, temeri, pentru că e adevărat, opțiunile noastre politice au, să zic așa, în ele ca și ingredient și temeri despre posibile repercusiuni sau consecințe ale votului nostru. Acum, noi ne referim acum la alegerile locale. La alegerile locale lucrurile sunt poate mai simple, pentru că aici vorbim despre oameni, despre edil, despre administrație locală. Dar când ne referim la alegerile generale, la partidele care se identifică cu anumită doctrină sau cu anumite orientări sau valori pe care le susțin, atunci acolo se aplică ce spunem acum. Și eu cred, de exemplu, că în spatele opțiunii celor care au votat anumite curente, zicem noi, progresiste, da? Se ascunde, să zic așa, o dorință pentru o societate în care corupția să nu mai fie o problemă. Și cred că dorința aceasta să trăim într-o societate fără corupție este una legitimă, da? Pe care nu numai tinerii o împărtășesc, pe care trebuie să o împărtășim fiecare dintre noi. Ca și creștini nu putem să acceptăm corupția, nu putem să aprobăm o societate în care sunt derapaje de genul pe care le-am cunoscut atât de bine în ultimii 30 de ani. Pe de altă parte, văd la generația noastră sau la generațiile de după noi o anumită teamă cu privire la anumite ideologii sau valori de cutentă neomarxistă care lovesc direct în familie, lovesc direct în identitatea persoanei create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Lovesc, dacă vreți, în convingerile noastre sacrosante cu privire la libertatea religioasă. Și cred că aceste temeri, să zic așa, au un cuvânt de spus atunci când cetățeanul creștin sau alegătorul creștin evanghelic, hai să zicem așa, da, intră în urna de votare.
de felul acesta?
De vot, am vrut să spun.
Orice fel de alegere are și o componentă morală. Mă refer la alegerea aceasta între candidați și partide. Și dacă ne gândim la istoria ultimilor 30 de ani, de multe ori am fost nevoiți să votăm și nu ne-a convenit. Am avut fie probleme cu comunismul, cu corupția, iată acum identitatea de gen. Întotdeauna nu e vorba doar de politică, ci este și o componentă morală. De aceea ne afectează așa de mult chiar și pe noi creștini, cei care avem și dorim să susținem valorile morale.
Corect, este o observație absolut validă. Orice program politic a oricărui partid trebuie să conțină și componenta aceasta a valorilor, componenta morală, nu doar lucruri legate de administrație sau de economie. Și evident că lucrurile acestea ne afectează. Însă întrebarea este, găsim noi o orientare politică, găsim noi un partid politic care să reflecte 100% toate valorile? Aceasta este dilema. Dilema, să zic așa, alegerilor, tu ai spus-o, nu? Acum câteva momente, a fost că a trebuit să alegem între răul mai mic și răul mai mare, între, să zic așa, un partid care nu a aproximat 100% așteptările și valorile noastre, dar a făcut-o poate mai bine decât altul.
Nu găsim partidul perfect. Avem o problemă foarte mare și probabil că de aici apare și această luptă, această tensiune. Fiecare are impresia că unul este mai aproape de adevăr, de corectitudine.
Nu, dacă ar fi un partidul perfect, atunci n-ar mai trebui să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și să strigăm, așa cum Domnul Iisus ne-a învățat, vie împărăția ta, nu? Rezolvarea tuturor problemelor acestei umanități nu o face niciun partid, nicio orientare politică, oricât de influent ar fi, nici măcar îndrăznesc să spun aici, poate spre dezamăgirea sau consternarea unora din ascultătorii noștri, niciun partid creștin, în ghilimele creștin, nu poate să satisfacă toate așteptările noastre. Există unul singur care poate să o facă și o va face. Și acela este Domnul Iisus Hristos, da? Care va veni să-și instaureze împărăția. Și când El o va face, El va instaura o împărăție a dreptății, a păcii, a adevărului, a neprienirii și așa mai departe.
Ce frumoasă expresie, vie împărăția ta, și ne amintește să nu avem așteptări nerealiste, să nu trăim cu nădejdi înșelătoare. În urmă, nădejdea adevărată care nu ne înșală este în Hristos, care aduce împărăția Lui, nu un partid. Revenind la această înțelegere a celor care au votat într-un fel sau în altul, e adevărat, noi acum, chiar în articolul pe care l-ați scris, spuneați că sunt anumite teme de actualitate pentru biserică în această vreme. Dar au fost tinerii, de exemplu, care au fost interesați și de alte teme, de exemplu.
Eu am făcut o referire și am ridicat apoi un semn de întrebare vis-a-vis de o tendință care s-a observat în lumea evanghelică americană. Sunt studii, articole care arată că există un clivaj ideologic între tinerii din generația așa numită milenialilor și generația părinților lor cu privire la valorile în care cred cu multă pasiune. Dacă pentru generațiile anterioare anumite probleme sau etice de gen mișcarea pro-life, lupta pentru viață sau anti-avorturi sau păstrarea definiției familiei așa cum Dumnezeu a creat-o, formată dintr-un bărbat și o femeie, și apoi venind mai încoace, lupta împotriva ideologiei de gen, sunt considerate teme sacrosante. Ele au fost, să zic așa, în avangarda luptei creștinilor și a implicării politice în ultimii 30-40 de ani. În America a fost o mișcare numită majoritatea morală prin anii 80. Președintele Reagan, Ronald Reagan, a fost ales datorită influenței acestei mișcări. A fost o luptă, într-un fel, pe viață și pe moarte pentru instaurarea, să zic așa, sau implementarea acestor politici. Nu s-a reușit. În America, în ciuda acestei lupte, să zic așa, războiul valorilor a fost pierdut, din păcate, de creștini. Și creștinii au trebuit să constate resemnați că măcelul acesta, sau cum spun ei, holocaustul avorturilor continuă nestingerit. Apoi s-au dat legi care au legiferat relațiile între persoane de același sex și așa mai departe. Ei, tinerii evanghelici din America, am înțeles că gândesc diferit. Pentru ei, nu atât de mult problemele acestea, cu toate că nu sunt insensibili la problema pro-life. Mulți tineri evanghelici sunt foarte înfocați pro-life, dar poate sunt mai deschiși față de problema poluării, problema îngălzirii globale, problematica rasistă și așa mai departe. Ei, întrebarea pe care eu am pus-o în articol este cât de repede tendințele acestea vin și la noi. Cred că într-un fel, și sper să nu mă înșel, suntem mai aproape de momentul acela decât ne gândim. Faptul că mulți tineri din bisericile noastre, copiii noștri, dacă vreți, generația copiilor noștri, gândește în altă paradigmă decât noi. Pentru ei alte teme sunt mai de actualitate decât cele pe care noi le avem. Și atunci ce facem? Eu cred că datoria Bisericii lui Hristos este să vestească tot planul lui Dumnezeu. În Biblie este clar arătată demnitatea persoanei, demnitatea copilului nenăscut. E absolut clar lucrul acesta. La fel, problema familiei, așa cum a creat-o Dumnezeu, este clară și nu poate fi deloc modificată, indiferent ce spun unii. Dar Scriptura vorbește și despre sărăcie, Scriptura vorbește și despre să-L iubești pe străin, da? Scriptura vorbește și despre responsabilitatea creștinului de a fi un ispravnic al creației lui Dumnezeu. Deci lucrurile acestea sunt acolo în Scriptură. Faptul că ele sunt, să zic așa, folosite de alții ca și pretext pentru tot felul de politici nu justifică tăcerea noastră. Noi trebuie să fim acea voce profetică a lui Dumnezeu în societate. Noi trebuie să vestim tot planul lui Dumnezeu. Și să nu avem abordarea asta de tip aleg ce-mi place și ce nu-mi place las la o parte. Ori cred că această integritate, mai ales în ce privește atitudinea noastră față de întreaga învățătură a Scripturii, e un lucru pe care cred că l-ar aprecia tinerii dacă l-ar vedea mai clar la noi.
Din ce cauză este această prăpastie, am putea spune, între generații? Din cauza mass mediei, care a pus accent mai mult pe aceste teme de care ziceați?
Cauzele sunt multiple. Eu nu sunt un specialist aici și nu pot să intru în explicații neapărat științifice sau sociologice despre această diferență. Clar, mass media are temele ei favorite, dar educația primită în școli și în universități, există o agendă clară și asta nu e nu e un secret, da, pentru noi să recunoaștem din anii 60 în universitățile occidentale s-a predat această agendă progresistă și iată că îi culegem roadele. Problema, și eu am încercat să menționez, problema este în ce măsură lăsăm sau permitem ca societatea, tot ce înseamnă aici educație sau mass media sau alte influențe, să aibă un cuvânt mai greu de spus în educația pe copiilor noștri decât familia și biserica. Pentru că mă uit în Scriptură și văd, de exemplu, în cartea Deuteronom 6, acel pasaj crucial numit de evrei Shema Israel, ascultă Israele. Văd acolo că locul transmiterii valorilor este și trebuie să rămână familia. În familie, părinții care îl iubesc pe Domnul Dumnezeu și cu toată inima lor, care păzesc poruncele lui și le au în inima lor, apoi le transmit mai departe copiilor lor. Permiteți-mi să citez din Scriptură, zice: ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea. Poruncile acestea care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și apoi să le întipărești în mintea copiilor. Și zice, Dumnezeu folosește orice metodă, formală sau informală, la timp și ne la timp, când te trezești, când ești în călătorie, folosește toate aceste ocazii ca mijloace de învățătură, prin care să transmiți copiilor tăi valorile lui Dumnezeu. Cred că familia are locul ei fundamental în procesul acesta al transmiterii valorilor. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Faptul că noi, ca părinți, ca mentori, pentru copiii noștri, pentru generația care vin, putem să ieșuăm lamentabil. Poate că suntem părinți de succes în multe privințe, poate că le oferim condiții materiale copiilor noștri cum noi n-am avut, cum alte generații n-au avut, dar dacă falimentăm la aspectul acesta, la transmiterii valorilor lui Dumnezeu, celor care vin după noi, ne-am eșuat menirea, zic eu. De aceea povară este pe umerii noștri, înainte să ne grăbim să îi judecăm, pe ei pentru modul în care gândesc să ne întrebăm. Ne-am făcut noi partea.
Am ajuns la final, e vremea de concluzii și aș pune două întrebări într-una. Știind că vă place istoria bisericii, încercăm acum să, și istoria lumii în general, încercăm acum să privim în urmă la aceste alegeri, la aceste lupte care au fost chiar și de aceste alegeri, dar de fapt de 30 de ani încoace, parcă se repede episodul. Ce putem să învățăm din lucrul acesta și ce avem de făcut? Acestea sunt cele două întrebări și încercăm într-un răspuns să le punem pe amândouă.
Santayana, filozoful spaniol, spunea: cine nu învață din istorie este condamnat să o repete. Haideți să învățăm din istoria, haideți să învățăm din istoria Scripturii și să vedem cum o generație, cum a fost generația lui Iosua, și-a făcut partea, dar zice, după aceea s-a ridicat o altă generație care n-a mai cunoscut lucrările Domnului. Ce s-a întâmplat? Cum a fost posibil? O generație, da, n-a reușit să transmită valorile copiilor lor. Mă uit în Psalmul 78 și spun și văd acolo scris: nu vom tăcea ce vom spune copiilor noștri, celor care vin după noi, despre lucrările Domnului. Și aceasta este încurajarea mea pentru cei care mă ascultă și asistă la emisiunea noastră. Ca unii care am văzut lucrările lui Dumnezeu, ca unul care am avut experiențe cu Dumnezeu, avem datoria sacră să spunem asta copiilor noștri și să o facem într-un mod autentic, să o facem într-un mod credibil, încât copiii noștri să vadă că între ce spunem și ce facem, ce trăim, nu există nicio distinție, și atunci cred că lucrurile sunt mai simple. Copiii noștri vor pleca la școală, în societate, își vor asuma responsabilitățile cu o temelie sigură și nu vom avea de ce să ne temem vis-a-vis de opțiunile lor politice.
Mă gândeam acum, discuția pare că se învârte în această vreme în jurul politicului, dar până la urmă este o chestiune morală, este o chestiune de mărturie pe care avem și de educație.
Spirituală.
Da. Haideți să încheiem cu rugăciune timpul acesta, să ne rugăm pentru generația tânără, să ne rugăm pentru cei în vârstă și pentru noi cei de mijloc.
Doamne, ne închinăm înaintea Ta, la Tine venim și recunoaștem că doar Tu ești vrednic de toată închinarea și adorația pe care numele Tău mare și glorios o merită. Ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem fiecare generație că Tu ai fost și rămâi pentru totdeauna locul de adăpost al poporului Tău. La Tine apelăm, pe Tine Te proclamăm, numele Tău mare îl sfințim peste viețile noastre, peste mărturia noastră și vrem, Doamne, ca biserica Ta, poporul Tău, în aceste vremuri tulburi să fie păzită de dezbinare. Ne rugăm pentru unitatea familiilor din poporul Tău, ne rugăm pentru unitatea bisericilor locale. Nu vrem, Doamne, ca lucrurile secundare, chiar opțiunile politice, să fie folosite de dușman pentru a aduce tensiune. De aceea ne rugăm pentru fiecare generație în parte. Doamne, ne rugăm să binecuvintezi tineretul din familiile și din bisericile noastre. Doamne, ne rugăm să le dai înțelepciunea care vine de sus, să îi ajuți ca să își croiască drumul și să-și definească valorile, setul de valori în concordanță doar cu adevărul Scripturii. Neinfluențați de societate, neinfluențați nici de educația care o primesc în școală, ci doar de cuvântul Tău. Însă pentru noi, cei care suntem generația părinților lor, te rugăm în aceeași măsură, dă-ne harul, Doamne, ca să Te iubim pe Tine cu toată inima și să modelăm în fața copiilor noștri exemple vrednice de urmat. Ne rugăm să ne dai înțelepciunea de a crea poduri și nu ziduri. Ne rugăm să ne dai înțelepciunea și dragostea de a ne apropia cu delicatețe de inimile copiilor noștri. Ne rugăm să întorci inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, pentru ca să existe această unitate în poporul Tău și în familiile copiilor Tăi. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin.
Amin. Mulțumim tare mult. Împreună cu noi în această zi a fost pastorul Marius Birgean de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. La final putem să adunăm gândurile și încercăm în două idei. Pe de parte, singurul care nu ne înșală nădejdile este Domnul Iisus Hristos, de aceea așteptăm împărăția Lui. Răspunsul nu este la un partid, ci la Domnul Iisus Hristos. Iar a doua idee, cred că ne-am dat seama că toată discuția noastră s-a învârtit în jurul cuvântului mărturie. Ce mărturie avem noi în fața copiilor noștri? Altfel zis, dacă e să păstrăm terminologia emisiunii noastre, trăim noi în lumină? În momentul în care noi suntem lumină și copiii vor înțelege Scriptura pe propria lor piele. O vor vedea în viețile noastre.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.